Emisija za ljubitelje života.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Kada su prolaznici na ulici počeli da mu čestitaju na dobrom znanju, shvatio je da je uticaj kvizova veliki, da su moći lepote znanja, osim što život čine raskošnim i smislenim, uvek prepoznati i nagrađeni. Još nije znao ni da čita kada je od oca tražio odgovore na svet oko sebe. Kada je naučio slova, shvatio je da Vujaklija zna više nego tata, a sa 14 godina otkriva svet muzeja. Završio je istoriju i teologiju, olimpijade su mu strast, a pamćenje gotovo fotografsko. Idealne performanse za učešće na kvizovima. To je to, piskoteka, slagalica, potera, i za svetla kamera su, čini se, još uzbudljiviji nego na TV-u. O tome nam danas u Dionisu priča Zoran Rosić.
Seven women on my mind. Four, they want to owe me. Two, they want to stone me. One says she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy. Well, I'm standing on the corner in Winslow, Arizona. Such a fine sight to see. It's a girl, my lord, in a flatbed Ford, slowing down to take a look at me. Come on, baby. Take it take it easy.
Slušate Dionis, naš gost danas, Zoran Rosić, gospodin koji je završio istoriju i teologiju i učesnik brojnih kvizova. Zdravo, Zorane, hvala ti što si tu.
Zdravo, Dijana, hvala ti što je pozvala ovaj divan, prijatan, plemeniti prostor.
Lepo, lepo zvuči to kad dobijemo takve fine komplimente. Zorane, jesi li ti rođen radoznao? Da li se deca rađaju tako radoznala ili je to stice nekih okolnosti? Kako se razvija ta radoznalost kojom si ti bio tako obdaren još kao dečak?
Ja sam kao dete još dok sam išao u obdanište primetio da sam težio ka znanjima i sve što bih vidio na televiziji, tada je bio još samo RTS 1, ili bih čuo na radiju, pitao sam obično oca i dobijao sam odgovore. Primjera se sjećam više, tako da recimo prvi otac odgovarao na pitanja, kad bi ga nešto pitao, primjer, kad je počela se emituje emisija Obraz uz obraz, još sam bio u obdaništu, i u jednom trenutku su Dragan Nikolić i Milena Dravić pitali sestre Veletanlić da li su sestre Kessler, znači sam ja oca pitao ko su sestre Kessler. A takođe i kada sam vidio u filmu Le Mans da je pokazao latinično V Steve McQueen, protivničkom vozaču, pitao sam tatu šta to znači, rekao je victory, pobjeda, a kako se više rastao i odrastao, upućivo me na bujakliju, da se više osnija na samostalne istraživanja, a da ne očekuje da mi uvijek drugi da odgovor na pitanje, tako sam time bogatio i svoj rečnik, znanje, a što je najvažnije, smatram, to znanje u nekoj sublimaciji iz više oblasti imalo je konkretnu upotrebnu vrednost i činilo me u društvu interesantnim, ali ne što sam ja hteo budem interesanta po svaku cenu što je greška, nego što im je moj način prikazivanja izrečenog na jedan specifičan način gde su mogli da imaju i zamišljenu sliku tokom mog iskazivanja ljudima bio interesantan.
Dakle, mali dečak pita oca šta je to, prelazi na vojakliju, a onda to interesovanje dalje traje. Dolazi pubertet, neke prve godine mladalačke, tebe i dalje najviše interese za znanje.
Da, na primer, kad bi negde otišao izvan Beograda u goste, uvijek bi tražio knjige da čitam, ili ako je bila biblioteka nekde u blizini, makar to bio parkić kao u Vrnjačkoj banji kad si imao 10 godina, dok se druga deca igrala u parkiću, ja sam zamolio oca da mi da njegovu ličnu kartu, otišao u biblioteku u blizini i čitao knjigu dok nije došlo vreme odlaska na ručak.
Je li to delovalo čudno malo, da si poseban, da si drugačiji, što se ne igra nego se čita svakog slobodnog časa?
Neki ljudi su smatrali još kad smo bili deca za tu moju potrebu za saznanjima da je opterećujuća za mene i da ima podataka koji nisu potrebni, moguće da su bili u pravu, ali ja sam sebe naučio vremenom da podatak koji se zna može se upotrebiti u nekom periodu. Evo daću jedan primer. Sa 15 godina sam pročitao knjigu od Mihajla Jermontova Junak našeg doba, a 34 godine kasnije na kvizu Pottera imao sam to pitanje koje je takođe uticalo da prođem u završni duel sa lovcem, tragačem.
Kako je to ostalo? Da li znaš koji je to mehanizam? Kako je to sačuvano? Ti tada to nisi učio. Znači, saznavanje, učenje je namerna radnja, ne dešava se slučajno. Mi ne možemo da učimo slučajno. Znači, sve mora da ima neku tendenciju ka učenju. Kako je taj podatak ostao kod tebe?
Veruj mi, ne mogu to da objasnim racionalno, ali recimo ja se sjećam situacija gde sam još kao dete čitao knjige. Na primer, kada sam trebao pođu u peti razred, baka je bila u frizerskom salonu, a ja sam sa druge strane čitao knjigu o džungli Radjarda Kiplinga i sjeća se da je baka do moje bake je pitala da li slušam, da li sam dobar. Ja kao dete tad vaspitano, što je bilo i onda malo čudno, nisam ulazio u te komentare sa starijima, samo sam slušao, nisam se mešao u razgovore starijih, nego sam radio nešto što smatrao sam da je u tom trenutku najbolje, čitao sam knjigu. A bilo je situacija, na primjer, za Jermontovo kad pričam. Ja sam zapamtio čak, i to sam na kvizu rekao, da sam knjigu pročitao avgusta 1981. godine. Znači, za mnogo knjiga znam tačno i kad je prošlo i 40 i više godina, čak i gde sam sve čitao, na kojim mestima, da li u stanu, da li sam nekad bio izvan stana čitao, ali kažem, ja sam knjigu doživljavao kao nešto, kao voda bitno za mene, jer još sam kao dete čuo znanje je moć, čovjek što više zna bogatiji je, a ono što je vrlo važno, to sam uvijek znanje primjenjivo na svoj dobrobit i da pomognem drugim ljudima.
Reci mi, deca tog tipa, kako si ti bio dečak, obično kad su tako radoznali dečaci ili devojčice, svakako vole da se druže sa starijima, da ih slušaju. Jesi li i ti volao starije društvo?
Jesam, ja se sjećam, na primjer, evo jedna od priča, rudnik 1974. januar, februar, zimovanje, sedao sam za stolom sa jedno 5-6 ljudi koji su imali, ja sam znači imao tada 8 godina tek napunio, a ljudi su imali oko 40, ako ne neki više, i samo sam ih slušao i pitao kad mi nešto nije jasno. I sjećam se, jedan čovjek je pričao na stranom jeziku, a drugi mi je, kad je završio čovjek pričao na tom stranom jeziku, rekao mi je, da li znaš koji je to jezik? Rekao sam, znam, to je rumunski jezik. I odgovor je bio tačan.
Kako si znao da je rumunski?
Zato što su to vrijeme bile su emisije gdje se mogu čuti rumunski jezik. Filmove rumunske, pravo da ti kažem, znam samo za 3 filma da sam gledao, a sva 3 su bila posle te situacije. I to maltene negde sam čuo, i neke situacije postoje kad nešto znam, a ne znam odakle znam. Kao kad sam jednom rekao za Brug Šilc u jednom razgovoru, kad sam imao 15 godina, da znam da je to Brug Šilca, nikad se nisam setio gdje sam to saznao odakle. Ali eto, vratio sam za taj rumunski, čuo neko koji je pričao ranije negde rumunski, ili kaže na televiziji sam čuo da je taj jezik upotrebljen. I posle mi bilo lakše, na primjer, kad sam bio na bogoslovskom fakultetu, imao sam da spremam ispite i 6 jezika.
Da, eto, Zoran Rosić danas gost u Dionisu.
Face. All the things that hurt me disappear without a trace. Only me on the inside and a big wide open sky. I'm always happy at the wheel. I see it all go drifting by. 10,000 sorrows, 10 million tears. All part of the making, how you got to be here. Relax, listen to her engine. Leave your troubles for a while. Dream your darkest secret, the one that always makes you smile. I'm happy on the road. Yeah, I'm happy on the road. Sometimes you're standing still, let your troubles do the same. Let the pressure fall away, let it go and start again. There's only me on the inside and a big wide open sky. I'm always happy at the wheel. See it all go drifting by. I'm happy on the road. Yeah, I'm happy. I'm happy on the road. Yeah, yeah. I'm happy. I'm happy on the road.
Naš gost danas u Dionisu, Zoran Rosić, istoričar, teolog. Zorane, možeš li ti nama koji imamo obično pamćenje, pa neki čak i slabo pamćenje, da pojasniš šta je to fotografsko pamćenje?
Evo, najjednostavniji način, znači gledam događaj, primjer na televiziji ili na otvorenom prostoru i upijem taj događaj, znači sliku ili ono što gledam na otvorenom prostoru, upijem u sebe kao da se recimo ureže kao neka što su bile fotografije na pločama na početku fotografije i jednostavno taj događaj ostaje u meni zapamćen i kada se njega setim, ne stim samo te situacije, nego i nečega što je prethodilo toj situaciji, a šta se također i posle te situacije dogodilo.
Koliko te taj način razmišljanja i življenja usmeravao u životu?
Veoma mnogo, jer time što sam imao uvek dobro pamćenje, prvo sam posmatrao što je pošteno, gdje sam u nekim situacijama napravio greške, znači ne kao ljudi što vole, i to sam ja nekada radio, da gledaju greške u drugome, to je najlakše, izbeći svoju odgovornost. Ja sam vrlo brzo shvatio da to nije dobro, jer su odgovornosti i obaveze nešto što čovjek prihvati izuzetno važne za jak karakter ličnosti, tako da mi svaka od situacija pomogla, bilo da je bila sportska utakmica, takmičenje, bilo da je bila neka diskusija sa društvom ili neka situacija nesporazum u komunikaciji, uvijek sam gledao gdje sam ja pogrešio, da ne bih grešku ponovio i da bih imao sa ljudima izuzetno dobru komunikaciju, jer dobra komunikacija bi pomagala da uvijek u kvizu sa takmičarima i ekipom imam prijatan razgovor, tako da je čak bilo situacija da su primetili u kvizu TV Slagalica da je Danijela Pantić veoma naklonjena prema meni.
Ja verujem da ti je to imponovalo i godilo, samo ne znam koliko je prijelo tvom suparniku. Da li koliko je važno ponašanje voditelja tokom kviza, upravo ta simpatija prema nekome, odnosno manje prema nekom drugom, nekada to mi gledoce vidimo, nekada ne vidimo, ali koliko je važan voditelj u kvizu?
Vrlo je važan, jer voditelj je taj koji opusti atmosferu i utiče da bez grča ležerno se ponaša takmičar, samim tim i mozak bolje radi.
Da li je bilo situacija kada ti voditelj nije bio naklonjen, kada si negdje osjećao da je onaj drugi ili treći, ako je već u pitanju grupa, bio simpatičniji voditelju nego ti? Kako si uspeo tada da prevladaš ego, sujetu?
Bila je situacija kada je Jovan Memedović u kvizu Potera rekao Darku Krčmaru, koji je nastupio posle mene, bio sam gotovo siguran da ćete znati bar jedan odgovor više od Zorana. Ja sam u tom trenutku sačuvao mir svoj i nisam dozvolio da mi išta poremeti, jer sam tako sebe naučio vremenom. Jer vrlo je važno u kvizu da čovjek ono što se spolja događa ne primećuje u smislu da ga to optereti iznutra, nego samo da to kao da je nešto sa druge strane što ga se na neki način i ne tiče. Znači, najvažnije na kvizu čovjek da je samo skoncentrisan kad odgovara na pitanja. Sve drugo posmatra kao da je sa druge strane obale.
Da, kao da nisu prisutni zapravo. Ali zašto si tako doživao taj komentar Memedovića? Prosto to je išlo negdje u tvoju korist, bar sam ja tako sad kad te slušam doživjela to.
Bilo je više komentara i od mojih učenika sam čuo. Znate kako, ljudi gledaju jedan isti događaj, njih desetora, svako priča svoje viđenje. A kako god da je bilo, Memedović je sjajan voditelj i posle predzavrošni deo Potere vrlo je bio prema meni ljubazan i rekao im da vrlo budem koncentrisan kod pitanja i da pazimo Darku i ja da ne upadnem jedan drugom u reč. Ali interesantno je bilo na samom kraju kviza kada smo uspjeli Darko Krčmar i ja da pobedimo tragača Uroša Đurića, kada je pitao prvo mene kako ćemo da potrošimo novac. Zorane, ja sam rekao znaću kad bude vreme. Naša si tragač nasmejio, a vidio sam i da je i Memedoviću bilo prijatno kad je to čuo i Milo, a posle su učenici jednog odeljenja pete ekonomske škole gdje sam tada radio, tada sam predao veronauku u toj školi, napisali na jednom većem papiru na zidu njihove učionice, kad bude vreme, znaćeš.
Ko je po tebi najbolji tragač zapravo? Koga bi ti najmanje želao da vidiš preko puta sebe?
Milorada Milinkovića, pošto ga je lično poznajem, u njegovoj seriji Kazni prostor igrao sam policijskog inspektora, a i porno se viđamo tako i u gradu i u nasilju gdje ja često dolazim u profesorska kolonija i pričamo, čovjek je veoma ljubazan i predusretljiv i pravo je uživanje slušati kad govori.
Kako izgleda snimanje Potere? Kako je to dinamika? Kako izgleda to iza kamere?
Jako je teško. Prvo je vrlo malo vazduha. Neprirodna je vrućina. Jaka je svetlost od reflektora. A ja se recimo lako oznojim. Tako da je baš psihički jako teško. I čovjek mora biti mnogo jak da izdrži te neprirodne uslove u kvizu i da ga to ne ometa. Recimo, ja sam toliko se upotrebio u Poteri, celoga sebe sam toliko upotrebio, da sam se 5 dana posle kviza oporavljao.
Da. Da li se snima emisija za emisiju jedna, za jedno snimanje ili više u toku dana?
Potera se snima 18 dana po 2 emisije, ali svako od nas u jednoj emisiji, dok recimo TV slagalica ima, ako neko pobeđuje, i 4 emisije dnevno, što je jako teško. Ja sam jednom bio, prvi put kad sam nastupio, imao sam završetak prve emisije, pošto je bio izjednačen rezultat, pa smo imali reč obojica da sastavimo najdužu. I to je bilo, kažem, kraj te prve emisije i poslije imao još 3 emisije, jednu za drugom, kažem, jako je to psihički teško i držati koncentraciju, to iscrpi čoveka kao, da kažem, neka vrsta šakovske partije.
Kakva je komunikacija dok traje snimanje, kad su pauze?
Pa evo, mi takmičari pričamo među sebe o nekim tako događajima iz života. Neki kažu otvoreno razlog zašto su došli na kviz. Recimo, Igor Burlica je rekao pre početka slagalice, igramo se. Tako da, svako reaguje neki svoj način, neko uglavnom ćuti, malo priča, recimo, ali uvijek je prijatna atmosfera i gledamo da svi uđemo razdragani. I još nikad nisam vidio da je neko napravio neku situaciju napetu nekim ishitrenim postupkom. Tako da neka se sretnemo u drugim situacijama. Dešavalo se da na statiranju, pošto ja poredno i statiram na televiziji i filmu, sretnem ljude sa kvizova. I ne samo iz Beograda, nego i izvan Beograda koji su.
Oh, Eko.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Horkolibri i Big Band RTS te pozivaju na novo muzičko druženje. Pevajmo zajedno naše nezaboravne muzičke hitove uz dirigentkinju Ljiljanu Ranđelović. Kombank dvorana, 7. maj u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane. Čekamo te.
Eko.
Naš gost danas u Dionisu, Zoran Rosić, učesnik u brojnim kvizovima, inače istoričar i teologa. Dakle, u toku jednog dana se snima više emisija i kviza Potera i slagalica. Rekao si nam da je jako zamorno, ali svakako negde inspirativno, inače se ne bi ponovo javljao i učestvovao u tim kvizovima. Kakva je taktika za timski rad, evo konkretno u Poteri, znači 4 takmičara, ili kada je jedan na jedan kao što je u slagalici? Kako se odnosiš prema tim različitim situacijama?
Evo, kada smo Darko, Krčmar i ja ostali na kraju protiv tragača, Darko me pitao kako ćemo taktiku. E sad, mi smo obojica, koliko sam ja Darka upoznao, Darko je individualac, a ja sam također individualac. Ja nisam dao konkretan odgovor, jer nisam mogu da prevedi šta će Darko, Krčmar da uradi, jer ga prvi put sam vidio uživo, nego sam sačekao da vidim kad počnu pitanja da se postavljaju, kako će ko da krene. Pošto da je Darko bio inspirisan i veoma je dobro počeo, zaustavio sam sujetu i to se kaže, postavio sam taktičku komandu nad operatorom. Taktička komanda je postaviti takvu strategiju da dalje operativni deo, splet događaja u samom delovanju bude kako treba. Znači, Darko je krenulo, ne treba ga sputavati, ja sam se dva put javio, jednom sam znao, drugi put nisam znao, ali ostvarili smo naš cilj, pobedili smo tragača, tako da vrlo je važno kad je timski rad da čovjek nikada sebe, bar ja tako mislim, ne postavi na prvo mesto, nego da je važnije ostvariti dobar rezultat više nego prikazati svoje znanje. I bilo je, recimo, situacija, jedan takmičar koga sećam u Poteri, imao je u prvom krugu 14 pitanja, tačnih odgovora je dao, tačnije 14 tačnih odgovora, ali na kraju nije pobedio tragača.
Da li si poželao da budeš tragač? Da li misliš da imaš dovoljno znanja za tu poziciju?
Jesam, poželao sam budem tragač, ali ne mogu ja reći da imam dovoljno znanja. Verovatno postoji komisija koja to procenjuje sad, ako me budu nekada pozvali, meni je sam poziv biti već velika nagrada i priznanje. Ali sigurno sad ima, dodaću, puno ljudi koji imaju veliko znanje, a na kvizu ime se ne pojavljuju.
Ko su ti ljudi? Zašto se ne pojavljuju?
Ima ljudi jednostavno koji ne vole kameru. Ne vole se pokazuju javnosti. Ima, na primjer, ljudi koji imaju toliko svojih obaveza i privatnih poslova da nemaju vremena. Tako da razlozi su, ima ih više naravno, ali kažem, no, nećete nikada pogrešiti ako saslušate čovjeka koji ima najviše završenu srednju školu. Od njega se čak može više naučiti o realnim svakodnevnim stvarima i praktično primjenjivim nego od nekoga sa fakultetom ko će da samo iznosi suve podatke, a nikako praktičnu primjenu na način koji osobi sa kojom priča je odgovarajući.
Da. Kako izgleda testiranje za kvizove? Koja je to vrsta testa? Šta ih zanima o takmičaru?
O takmičaru prvo unosimo lične podatke. Znači, ime, prezime, rođenje, zaposlen, gde si, ako je zaposlen, ako je student, gde studira, tako još neke privatne pitanja se postavljaju. Ali testiranja su, primjer, jako teška. Kad smo na slagalici, kad je uvedeno testiranje, ja sam bio pre, pa je beš januar 2019. Bile su 4 igre. Znači, bila jedna asocijacija, bila je jedna reč, što duže slova, bilo je ko zna, i spojnice, sve je to trebalo rešiti za 5 minuta.
Kako si prošao?
Pa rekla mi je žena koja me pozvala na snimanje da sam u vrhu. A pošto uveden je u slagalici, ne znam da li mnogi ljudi znaju, ima i psihotest. Znači nije samo test, nego psihotest, ponašanje pred kamerom. Rekla mi je da sam tu bio posle testiranja prvi izbor.
Ponašanje pred kamerom, svi znamo situacije kada igrači reaguju pre svega na tastere koji nekako ne funkcionišu kako oni misle treba da funkcionišu. Kakav je to problem?
U slagalici sam zapazio na sva tri nastupa do sada, a vidim nisam jedini, da jedan taster uvek brže reaguje, a drugi i da počete ranije da tipkate ne reaguje pre protivnikovog tastera, da kažem. Možda bi bilo najbolje, sad kažem možda, jer nisam pozvan da govorim kao stručno lice u smislu komisije za slagalicu, ali predlog da se razmisli da bude po 5 pitanja svakom takmičaru sa pravom preuzimanja ako ne zna neko od tih 5 pitanja. Ali također, inače, na testiranju samo ćireća se traži veliko znanje. Znači, imate pitanje iz muzike, filma, sporta, geografije, istorije. Tako da...
Pa koji je kviz najteži?
Meni lično je najteži Potter. I testiranje, pošto ima malo vremena, a dosta pitanja, a imamo, znači, tri dela jako teška, ko prođe dva prva koja svako, da kažem, ima. Treba, znači, brzo misliti i 6 sekundi, koliko imate kad ste u onom drugom krugu sa lovcem, tragačem, tačnije, kako se već kaže, mora čovjek da vlada sobom. Nekad se dogodi takmičar, brži mu je, da kažem, pokret tela nego um. Znači, pritisne pogrešno u onoj brzini da ne zakasni. Tako, recimo, ja, na primjer, uvijek kad slušam pitanje, ja ga obrađujem u glavi dok slušam i eventualno sačekam malo, znači 1-2 najviše, jer ako znam, ne treba mi više. Znači, ko neko zna, eventualno sekund, dva, da ne pogreši taster, pošto imaju 3, ali, kažem, ako se ne zna, ide se na neku logiku, može da se ide, recimo, logički. Ako zna tu oblast čovjek, onda šta mu je nekako najbliže pitanju, ono što poznaje, ali ako ne poznaje tu oblast uopšte, onda je to samo faktor sreće.
Kažu da je ono što je u memoriji funkcionalno samo ukoliko se upotrebi u vremenu od 0,5 sekunde, tek onda zaista to znanje jeste znanje koje je primenjivo. Dakle, zaista ta brzina reagovanja i mišljenja je fantastična. Imaš li neki sistem rada, prikupljanja znanja, neko klasifikovanje u nekim memorijama tvoje svijesti, tvoga mozga, kao što se inače radi na tim raznim kursevima i predavanjem iz mnemonike? Da li si iskoristio tu mogućnost ovladavanja tim tehnikama da bi ti proširio vrlo precizno i definisano svoju memoriju za određenu vrstu podataka?
Interesantno, ali nikada nisi išao na kurs u vezi brzog pamćenja, ali sam naučio da u glavi imam fioke, da kažem tako, za svaku oblast i da tu rasporedim podatke, jer čovjeku možda smeta psihički koji ima puno podataka ako ih ne rasporedi tamo gde treba. Tu može čovjek da i psihički baš, da mu ne bude baš dobro, da ne ide sad dalje u neke komentare, ali to je vrlo važno što sam naučio od Ujka Laleta, da ga spomenem, to je čovjek koji je najviše zaslužen za to što sam ja postao, što me naučio kako da pravilno razmišljam, kako da primenjuje znanje i kako na osnovu poznato, kad nešto mi nije poznato, razrešim situaciju. Ali vrlo, vrlo je važno, kažem, to što mi je Uklajen naučio, da tačno u svaku fioku stavim podatke koji su iz te oblasti. Kažem, tu postoje vežbe, recimo, rešavanje ukrštenih reči, pa kad gledam kviz, ja se ponašam i kao takmičar, znači ne idem ono ležerno, kod kuće sam, nego kao da sam tamo nalazim, znači ne pravim razliku u svojoj glavi u smislu brzine odgovaranja i vrlo važno čovjek vežba i da u svakoj situaciji se ponaša ozbiljno, makar u tom trenutku bio samo posmatrač te situacije na televiziji, ali vežba je uvek sve shvatati ozbiljno, da kad dođe trenutak da se nastupi pred kamerama, čovjek bude ne samo sa znanjem podataka spreman, nego i psihički spreman, jer ima da situacija čovjek zbuni. To pred kamerama meni je lakše, jer ja sam već 35 godina pred kamerama kao statista, pored da imam i epizodne uloge i dubler sam u filmovima i serijama, tako da zbog tog često ponašanja nastupam u nastupima pred kamerama, meni je to već rutina postala.
To znači da nikada nisi imao neki moment blokade, treme koja te progutala?
Imao sam, što kaže, ne možemo nikada se potpuno isključimo. Ljudi smo u slagalici, kad sam u četvrt finalu imao veliku prednost, u drugoj, ta se igralo na dve emisije, u četvrt finalu posle tri u polufinalu i četiri u finalu. Kod posle dve igre koje su mi najjače, ko zna zna i asocijacije, blokirao sam se i drugi takmičar je prednost moju, da kažem, dostigao i prestigao je. Jednostavno sve mu je krenulo, a ja sam se, kažem, te dve posljednje igre blokirao, ne znam šta se godilo, ne mogu sebi da objasnim, odjedno sam stao.
Izgubio?
Da.
Sa nama je danas u Dionisu Zoran Rosić, čovjek koji najviše u životu uživa u sticanju znanja i u primjeni toga znanja na razne načine. Videli smo da ga je ta osobina ozbiljno vodila kroz život, A potvrda toga je i to što si završio istoriju pa onda upisao teologiju. Oba fakulteta su jako teška. Sa puno informacija, sa puno činjenica i sa puno bubanja, što bi rekli, učenja koje je nije uvek asocijativno, nije uvek lako.
Jeste, ali čovek kad nauči da vreme korisno životu upotrebljava, i meni je drago što sam naučio da je realan život važniji od zadovoljstava. Naprimer, učio sam u raznim prevoznim sredstvima, može biti interesantno mladim ljudima koji će studirati ili studiraju sada. Kada smo snimali Balkan Express 2, ja sam učio u vozu, spremao sam ispit, iako je bila noć. Zatim bila je situacija, to je bilo kad sam studirao Filozofski fakultet istorije. Također, kad sam studirao Filozofski fakultet istoriju, snimali smo spot u avionu i svi su dobili časopise koji su sedeli na sedištu. Ja sam samo zamolio da mi dozvoje da čitam moju knjigu za ispit dok traje ta scena snimanja tog spota. Naprimer, evo ima i situacija za teologiju. Kada sam spremao starojevrejski jezik, bili smo na putovanju nagrađeni mi najbolji vjeroučitelji u Beču i dok smo se vozili autobusom, ja sam učio starojevrejski jezik i kad smo se vratili, dan kasnije dobio sam desetku. Znači, evo, nisam to rekao da bi sebe prikazao u ego definiciji, nego da kažem ljudima da samo predan rad, odricanje i nepopuštanje sebi ni u jednoj situaciji čoveka vode ka rezultatima, jer što nekad u šali znam da kažem, naučio sam da jedino sebi mogu da popustim kaiš. U drugim situacijama sam sebi ne popuštam.
Strog i pravičan, jel da?
Ali prema sebi na prvom mjestu.
Te vole deca, đaci? Kako vide tvoje takmičenje, tvoj život uopšte koji je vrlo specifičan?
Vole me zato što se ponašam prema deci kao prema ljudima. Ja već u njima vidim ljude i gledam ih razmišljajući u sadašnjosti za budućnost. Ali bila je situacija kada sam bio u kvizu To je to i tu sam kod posljednje pitanja izgubio prvo mesto. Jedan učenik mi je rekao u školi na času kad smo bili posle kviza imali, ja sam plakao kad ste izgubili. Pa je bila situacija u arhitekturskoj školi kad sam izgubio u slagalic, kad sam malo preko odblokirao sam se u dve posljednje igre. Ulazi učenik kome ne predajem u zbornicu i hvata se, talja ruku na srce i kaže, profesore, mnogo mi je bilo žao što ste izgubili, ali vidi se iskrenost u njemu, tako da neki se iznerviraju kad izgubim, ali deci je drago zato što su svesni koliko brinem za njih i koliko im pokazujem pažnju više od one za koju sam, ajde da kažem, plaćen. Ali ja kad su pitanju deca, decu nikad ne gledam kroz obaveze koje su mi propisane u smislu zašto dobijam platu, jer su deca za mene neograničena vrednost.
E, da je više takvih profesora kao što je naš gost danas u Dionisu, Zoran Rosić. Evo da te pitamo, da te proklete pare, uvek su one zanimljive i važne, pa evo i u kvizu te pitaju da ćeš da potrošiš pare. Kako si trošio novac? Kad rekao si, kad dođe vreme, znači se kako će se potrošiti. Je li došlo to vreme da ih potrošiš ili su negde da ubiraju neku kamatu?
Uvek bih potrošio da prvo mesu za stan, šta je potrebno za stan, jer osnova da čovjek bude miran, ne samo kad nastupa u kvizu, nego u svom životu, da u prostoru u kome živi bude srećan, zadovoljan i da ima ono što mu je najvažnije, osim mira, a to je čist i uredan stan. Tako da uglavnom sam gledao prvo za stan da upotrebi novac, ali nekad bih stavio i neku rezervu, pa kasnije ako bude neka situacija finansijska teža da imam rezervu. Znači, uvek sam novac posmatra kao nešto što me ne fascinira, ali je neophodno i uvek sam posmatrao potrošnje novca racionalno, znači za nešto što je prioritet, a za zadovoljstva samo kada bih častio drugove, jer sam uvek voleo kad dobijem malo veći novac na kvizu da počastim ljude koji su mi dragi, zato što moj uspeh svaki gledam kao i uspeh ljudi koji misle o meni, koji su sa mnom ne zbog toga šta mogu da mene od mene ostvare, nego zbog toga kakav sam ja u mojoj biti. I to mi je jako drago kad nagradim nekoga nečim što sam ja dobio kao nagradu, tada mi je duša puna.
Može li danas da se živi od učestvovanja u kvizovima? Videla sam skoro da je nagrada bila pola miliona dinara samo u jednoj emisiji kviza. Stigni me ako možeš. Ili ako znaš. Viš,
ako znaš, da, da. Jeste, ali čovjek treba da bude često pozivan, zato što nagrade mogu da budu, recimo, slagalica, sada prvo mesto je 300.000 dinara, drugo je 150.000, pre je dobilo 8 čak takmičara nagrade, sad dvoje prvih. U poteri zavisi, sad može neko i sam da osvoji puno novca, zavisi na koju sumu ide, ali kažem, pošto danas troškovi života skupi, da bi neko život kvizova nije nemoguće, ali mora se stalno prijavljivati. Evo, kviz da se vidio se često ljudi prijavljuju i da verovatno mogu da zarade za život u kontinuitetu od tog kviza je totalni obrt, jer tu se najčešće ponavljaju takmičari.
Ima li neke protekcije? Da li si primetio da se neki takmičari češće pojavljaju, dakle da ih pozivaju češće? Jesu li oni, možda nisu neki ljudi koji najviše znaju, ali su prosto atraktivni za publiku, za gledalce?
Primetio sam da ima takmičara koji se češće pojavljuju, a sad stvarno ja lično ne znam, niko mi nije čuo, niti sam ja saznao koji je razlog, ali verujem da su to ljudi koji su došli tu svojim znanjem, sad neko se pojavio više, neko manje, ali postoje tu očigledno osobe koje o tome razmišljaju, odlučuju, tako da ne mogu ništa drugo reći.
A i ne bi bilo pametno da kažeš ništa drugo, čak i da znaš, možda ovo pitanje nije trebalo ti postavim, ali prosto što da ne, tu uvek pametan odgovor je dobar odgovor i vrlo onako politički korektan, što bi rekli.
Ja bih rekao neutralan stav, jer to sam naučio također od Ujka Laleta, imati neutralan stav, to je najpametnije, nikome se ne zameriti, a da ljudi shvate da nisi naivan, da mogu dati nešto prikažu što nije da jeste.
Kaže nam, gde ćemo te gledati? Gde si se prijavio? Za koji kviz si negde na čekanju da uđeš u studio i počneš da snimaš?
Evo, prijavio sam se trenutno za Potteru i za TV Slagalicu. Tu sad čekam pozive.
Kad si se prijavio i kad očekuješ?
Pa za TV Slagalicu sam poslao pre oko mesec dana sve tri test prijave koje sam rešio na sajtu RTS-ove TV Slagalice, a za Potteru sam se prijavio prvo putem mobilnog telefona, zatim sam poslao podatke koji su traži preko kompjutera, dva popunjena formulara i jedno video predstavljanje preko Vibera, tako da se čeka da me pozovu iz kviza Pottera, testiranje najvjerojatnije telefonom.
Dakle, Slagalice, ne, rekao si da je Pottera najteži.
Da.
A u Slagalici ti je omiljena igra?
Ko zna, zna.
I tu si najbolji. Asocijacije? Nekada su asocijacije vrlo čudne. Nekada mi kao gledalci, pa i kada komentarišemo, asocijacije prosto nisu dovoljno dobre. Imate li vi kao igrači takav utisak?
Ima stvarno neke situacija da jedna asocijacija, na primjer jednoj koloni, nije odgovarajuća. E sad, mi možemo da komentarišemo, ali nikako to ne može se promeni. I znajde onda jedan kolega u totalnom obrtu komentarisu jednu asocijaciju, u smislu jednog primjera u toj asocijaciji, ali ništa se nije promenilo, duše on je i pobedio, tako da rekao je tačan odgovor, ali kažem, jednostavno neko tako postavi neku kolonu u te četiri koji imaju za asocijaciju, da jednostavno skoro je nemoguće pronaći odgovor.
Zorane, ostaje samo da ti poželimo još mnogo kvizova i što je važnije, još mnogo tačnih odgovora. Pa što da ne, da te jednog dana vidimo i u ulozi tragača, danas mislim najgledanijeg kviza pored Slagalice na RTS-u.
Hvala, samo ću još reći nešto važno, Dijana. Tu sam, evo, pokazuje sa Dijani tefter i hemijske olovke. To me otac još kad sam dete naučio da kad idem iz kuće stičem znanja, Zorane, idi u muzej, dao bi mi novac i to u više muzeja i zapisuj sve. Evo, Dijana, upravo ti gledaš sada i notes i futrolu sa hemijskim olovkama i dan danas mi je ta navika ostala, urezala su mene kad mi otac govorio koliko je bitno da budem spreman da u svakoj situaciji budem opremljen da zapišem podatak, jer jedan podatak da se od 10 ne zapiše može biti najvažniji da je propušten. A
da,
to je, da kažem, zacementirao svojim divnim odnosom prema meni kad je moj otac otputovao da upotrebim tu reč, Ujka Lale, koji je mene potpuno osposobio za uspešan život u redu, sreći i životu na korist sebi i zajednici.
Ja ću pokušati da zavirim u taj notes posle emisije da vidim kako Blago tu leži. Hvala još jednom Zoranu Rosiću. A pored njega u emisiju su realizovali ton majstor Lije Arsić, muziku je biro Peđa Vasić. Ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u 5 sati popodne, kao i uvek, dobro i zdravo ostanite.
Never in your wildest dreams.